Новини Радіо Свобода.
У Києві 20-та година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Конституційний суд визнав неконституційною постанову Верховної Ради про призначення виборів президента на 25 жовтня. Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела, таке рішення Конституційний суд ухвалив на закритому засіданні у вівторок. За цей вердикт проголосували 14 суддів. Доповідачем у справі був суддя Іван Домбровський. Оголошення цього рішення Конституційного суду заплановане на завтра. Служба безпеки України виявила і не допустила спробу іноземців створити вперше на території України осередок забороненої в 29 країнах світу міжнародної терористичної організації «Хізб-ут-Тахрір». Про це повідомила речниця СБУ Марина Остапенко.
Членам і організаторам цієї групи «Хізб-ут-Тахрір» винесено офіційне застереження від імені органів СБУ. Іншим учасникам з числа іноземців заборонено в'їзд в Україну.
За словами Остапенко, відомство отримало документальні матеріали про те, що іноземці намагалися створити терористичну структуру з чітким розподілом функцій серед членів. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко подав у відставку.
Я став жертвою конфліктної побутової ситуації, яка, на жаль, вилилася в крупний політичний скандал через внутріукраїнську домашню війну. Я не намірений її продовжувати. Я зробив свою заяву і чекаю рішення парламенту.
Так міністр відреагував на інцидент в аеропорту Франкфурта на Майні, де його разом з сином зняли з рейсу. За інформацією німецької преси, високопоставлені українці влаштували п'яний дебош і побили поліцейських. Сам урядовець це заперечує і запевняє, що це німецькі правоохоронці поводилися некоректно. Він навіть не виключає спланованої провокації. Поки що голосів для звільнення Луценка у парламенті бракує. Президент Віктор Ющенко заявив, що інцидент з міністром внутрішніх справ завдав суттєвої шкоди репутації України. Заяву Луценка про відставку Ющенко назвав логічним кроком. Тим часом партія регіонів зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про відставку Юрія Луценка з посади міністра внутрішніх справ. Автор документа – депутат Владислав Лук'янов. Папа Римський Бенедикт XVI у другий день свого візиту до Ізраїлю відвідує святині ісламу та юдаїзму в Єрусалимі. Понтифік закликав вірян усіх конфесій відкинути конфлікти і розпочати діалог. Довіра є, без сумніву, важливим елементом ефективного діалогу. Сьогодні я мав можливість ще раз заявити, що католицька церква є твердою прихильницею шляху, який обрав Другий Ватиканський собор, шляху справжнього і постійного примирення між християнами і євреями. Бенедикт XVI став першим папою, який відвідав мечеть Кубат ас-Сахра на Храмовій горі, священне для євреїв та мусульман місце. Понтифік також помолився біля стіни плачу. Журналістка Роксана Сабер, яку звільнили з в'язниці в Тегерані, ймовірно, поїде з Ірану наступного тижня. Про це повідомив її адвокат. Сабер відпустили за рішенням суду, який замінив її 8-річний термін ув'язнення на 2 роки умовно. Журналістку засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Сполучених Штатів. Вашингтон заперечив ці звинувачення як безпідставні. Президента Молдови, лідера партії комуністів Володимира Вороніна, термін повноважень якого на посаді глави держави завершується, обрали головою парламенту. 3 опозиційні партії – ліберально-демократична, ліберальна і альянсу «Наша Молдова», що має 41 депутатський мандат, відмовилися від участі в голосуванні. Тепер парламент має обрати нового президента країни. І це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Наступний і останній випуск на сьогоднішній день за півгодини.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. В Організації з безпеки і співпраці в Європі не знижують планку спостережень за виборами.
It was never said by our office that these elections were great or totally positive.
Хто фінансує виборчі кампанії в Угорщині?
Угорські партії уникають прямої відповіді про походження джерел фінансування виборчої кампанії 2009 року через те, що не відчувають великого тиску громадськості.
Чи лише комунізм був причиною порушення прав людини? Про це президент Естонії Томас Ілвес.
We all fell for was the identification of communism with a lack of human rights and free markets with freedom of speech.
Про це та інше далі у Європейській свободі. Новообраний парламент Молдови обрав сьогодні своїм спікером дотеперішнього президента Владіміра Вороніна. Голова партії комуністів Республіки Молдови, який не може балотуватися на президента на третій термін. І злишком вистачило для цього голосів комуністів, які мають у парламенті 60 місць зі 101. Але комуністам забракне ще одного голосу, коли парламент невдовзі обиратиме нового президента. Нездатність обрати голову держави за дві спроби означатиме нові вибори. Тим часом останні вибори 5 квітня Молдові вже підняли хвилю критики на адресу Організації з безпеки і співпраці у Європі, яка всупереч численним скаргам опозиції оцінила ті вибори загалом позитивно. У головному спостережному органі ОБСЄ, Бюро з демократичних інституцій і прав людини, заперечують, що цю організацію могла залякати чи вчинити на неї тиск Росія. Інтерв'ю про це дав Радіо Свобода директор цього бюро Янез Ленарчич. Бюро з демократичних інституцій прав людини критикували за оцінку нещодавніх виборів у Молдові, яку сприйняли як надто поблажливу щодо владних в Україні комуністів, попри згадку про недоліки у виборчому процесі. Критики вважали, що згадані в вашому прес-релізі порушення досить серйозні. Чи не була ваша оцінка дещо поспішною?
Ми з занепокоєнням звернули увагу на деякі повідомлення в засобах інформації про нашу нібито надто позитивну оцінку. І я мушу сказати, що більшість цих повідомлень якось не помітила власне нашої оцінки, а вона вельми чітка. Це була заява про попередні висновки і дані, яку оприлюднили наступного дня після виборів. І в ній йдеться і про позитивні, і про негативні аспекти виборчого процесу. Наше бюро ніколи не заявляло, що ці вибори були чудові чи що вони цілковито позитивні.
А коли буде оприлюднено остаточний звіт про вибори в Молдові? Чи будуть його висновки відрізнятися від висновків попереднього звіту?
Ми очікуємо, що наш остаточний звіт буде готовий наприкінці цього місяця чи на початку наступного. А щодо питання, чи суттєво відрізнятимуться його висновки, ну це залежатиме від додаткової інформації, яку ми отримали чи ще можемо отримати після дня виборів.
Вас звинувачують у тому, що ваша нібито поблажливість в оцінці нещодавніх виборів на пострадянському просторі є наслідком тиску з боку Росії або навіть прагнення самої вашої організації вдовольнити Росію. Чи зазнавали ваші спостережні місії колись якогось тиску?
During the monitoring missions, never.
Під час спостереження – ніколи, відколи я тут працюю. З іншого ж боку, дійсно є країни, які не цілком задоволені нашими оцінками чи вважають їх політизованими. Ми такі твердження рішуче відкидаємо.
Директор Бюро з демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ Янез Ленарчич в інтерв'ю для Радіо Свобода. Цього року угорці вдруге обиратимуть місцевих депутатів до Європейського парламенту. Кандидатів від політичних партій Угорщини аж ніяк не бракує. Чого не скажеш про прозорість виборчого процесу? Речники угорських партій проявляють дивовижну солідарність, коли їх запитують про джерела фінансування виборчих кампаній. Чи не тому 7 провідних медіакомпаній Угорщини за участю Transparency International, Freedom House та патронату посольств Великої Британії, Голландії і Франції вирішили допомогти угорській громаді визначити, як виглядає демократія без корупції. Про це докладніше Василь Плоскіна.
Виконавчий директор угорської філії організації Transparency International Ноемі Алекса пояснила мотиви такого кроку мас-медій, громадських організацій та дипломатичних установ.
Ми б хотіли за допомогою мас-медій звернути увагу електорату на те, що в цьому питанні щось дуже не гаразд, вельми двозначні цифри, якими звітують партії на тлі справжніх видатків.
Сказала Ноемі Алекса. В Угорщині такі спроби здійснювалися і раніше. Проте вони завжди натикалися на глуху стіну нерозуміння політичних партій, констатують угорські оглядачі. Спостерігач Мартон Голомбош додає з цього приводу.
Звичайно, спільнота журналістів і громадських діячів відчуває відповідальність перед угорським суспільством, аби час від часу з'ясовувати ці речі у представників партій.
Вважає Мартон Голомбош. Його колега, головний редактор інтернет-видання «Гірсерзою» Габор Гавра, переконаний, що угорські партії уникають прямої відповіді журналістам про походження джерел фінансування виборчої кампанії 2009 року через те, що не відчувають великого тиску громадськості. З іншого боку, багато хто в Угорщині знає, що під час таких кампаній до чорних кас партій стікається чимало корупційних грошей від місцевого бізнесу. Підприємці сподіваються таким чином здобути прихильність політиків, які, прийшовши до влади, зможуть відповісти на хабарі відповідними послугами у вигляді вигідних державних замовлень.
Є припущення, що ці джерела фінансування частково надходять з державного бюджету, а певна їх частина все-таки має корупційне походження.
Висловила думку виконавчий директор угорської філії організації Transparency International Ноемі Алекса. Часто густо не гребують підкупом іноземні інвестори в Угорщині. Один з таких випадків навіть став предметом публічного обговорення в парламенті. Колишній прем'єр-міністр Угорщини Ференц Дюрчань, не вдаючись до подробиць, зауважив на тему нелегального фінансування передвиборчих кампаній.
Деякі партії витрачають значно більше суми, ніж ті, що вказані в офіційному звіті. Це питання цілком точно є частиною великої брехні угорського суспільного життя.
Заявив політик у парламенті. Цікаво, що на початок передвиборчої кампанії до Європарламенту жодна з угорських партій так і не оприлюднила даних про походження нелегальних внесків до партійних кас. А на запитання спостерігачів від низки міжнародних правозахисних організацій надійшли стандартні ввічливі відповіді ні про що. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Падіння комунізму на більшості пострадянського простору не призвело до справжньої свободи, поваги до прав людини та встановлення демократії. Як говорить в інтерв'ю Радіо Свобода президент Естонії Томас Генрі Кільвес, частково в цьому винен і Захід, який асоціював відсутність прав людини лише з комунізмом. Цим естонський президент пояснює неготовність Заходу до приходу неприборканого капіталізму на колишні радянські терени.
Зрозуміло, що багато з нас, включно зі мною, помилялися, коли пов'язували брак прав людини, вільного ринку та свободи слова тільки з комунізмом. Нам треба було подивитися на 1930-ті роки в Німеччині, Італії, де був вільний ринок, але не було прав людини чи свободи слова. Звичайно, ми не могли передбачити, що справи розвиватимуться у такому напрямку і що ми матимемо справу з неприборканим капіталізмом та придушенням альтернативних політичних поглядів. Забагато людей на Заході вирішили, що раз тепер там є капіталізм, то цього достатньо і треба займатися бізнесом. Базові цінності, що об'єднували нас під час холодної війни, виявилися на Заході не такими сильними, як ми сподівалися. Бо зараз ми бачимо заклики не звертати уваги на брак прав людини та придушення свободи слова для того, щоб заробити долар чи євро.
То виходить, що Захід поставив економічну вигоду вище власних принципів.
Будьмо чесними, холодна війна змушувала нас мати певний хребет, моральну суворість, яка не дозволяла просто думати лише про заробляння зайвого долара, коли йшлося про тоталітарні комуністичні режими. Але тепер спектр думок став дуже широкий. Національні інтереси, особливо в сфері енергетики, змушують багатьох до того, щоб менше звертати увагу на такі речі, як права людини. Є й особисті корисливі інтереси деяких людей. Колишні комуністичні країни, які пережили це на власному досвіді, тепер опинилися у дивній ситуації, бо коли вони говорять про права людини та свободу слова, деякі колеги з Європейського Союзу дивляться на них ніби згори, що це не до місця і не до часу. Це, на мою думку, мало би вселяти занепокоєння.
Президент Естонії Томас Гендрік Ільвес в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Івана Дем'янюка депортували до Німеччини.
Справою Івана Дем'янюка займається саме Мюнхенська прокуратура, оскільки перед тим, як виїхати до США, він на початку 50-х жив у Баварії.
Ми розповімо про особливості литовської кухні та проведемо вас стежками італійської Парми, відомої своїми шинкою, сиром і тортеліні.
Prevalentemente i formaggi locali, come so il parmigiano reggiano stagionato 36 mesi, l'aceto balsamico tradizionale, le nostre ricotte locali.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах обговорюють не лише п'яний скандал з одним із активістів помаранчевої революції в Україні Юрієм Луценком, а вже й пишуть розлогі рецензії на книги західних авторів про крах сподівань українського народу на реальні плоди Київського майдану і помаранчевої революції 2004 року. Преса також інформує про завершення судового перетягування мотузки у Сполучених Штатах і депортацію підозрюваного у нацистських злочинах Джона або Івана Дем'янюка до німецького Мюнхена. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Швейцарська газета «Летан» публікує рецензію на книгу журналістки Ані Добентон під назвою «Українська метаморфоза незалежності», у якій йдеться про сучасну політичну історію України. Рецензента Антуана Босара вражають у прочитаній книзі рядки про помаранчеву революцію, де сказано про, цитую, «плачевні наслідки цієї неочікуваної перемоги свободи і правової держави та поступову руйнацію мрії». Кінець цитати. Тут виділяються слова про те, що, цитую, цьому у значній мірі сприяв Віктор Ющенко, чесний, але нерішучий і занадто схильний до компромісу, а також заздрісний до успіху своєї політичної конкурентки. Кінець цитати. У рецензії відзначається, що авторка книги Ані Добентон була вражена самим піднесенням помаранчевої революції в Україні, яка стала проявом, цитую, суперництва демократичного мурашника інтелектуалів і письменників, що втягував все більш широкі прошарки суспільства і опору набагато більш могутніх інтересів, котрі користуються безсовісною підтримкою Кремля. Кінець цитати. Авторка книги «Українська метаморфоза незалежності», на думку рецензента Босара, виділила сьогоднішній основний фон руху до української незалежності, яким є, цитую, неприхований тиск з боку небажаючої до сьогодні відмовитися від своїх імперських амбіцій Росії, яка й надалі хоче контролювати свої колишні володіння і втручатися з метою обмежити їхній суверенітет. Кінець цитати. Недарма швейцарська газета «Летан» вже у заголовку до рецензії на книгу Ані Добентон написала «Україна – кульгаюча незалежність». Кінець цитати. Іспанська «Ель Паїс» публікує матеріал про так звані «задвірки Європи», де проживає 75 мільйонів європейців і включає сюди одну із найбільших частин цих задвірків – Україну. При цьому іспанська газета також наголошує, що, цитую, «в цій державі ілюзія так званої помаранчевої революції розвіялась». Кінець цитати. Разом з тим «Ель Паїс» зараховує до європейських задвірків Білорусь з останнім диктатором Європи, Вірменію, яка перетворилася на вірного слугу Росії, Молдову, яка загрузла у логіці холодної війни, Азербайджан з всевладним кланом Алієвих і Грузію, яка рухається в саморуйнуючій спіралі месіанського Саакашвілі. У цій статті іспанська газета наголошує, що заткування ЄС у політиці щодо цих європейських задвірків лише, цитую, знижує його привабливість і вплив. Кінець цитати. І це погіршення у виборі засобів щодо інших європейців, як пише «Ель Паїс», сталося на травневому саміті Європейського Союзу у Празі. Таким був деякий тем європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Закінчилася тривала юридична тяганина навколо депортації зі Сполучених Штатів Івана Дем'янюка, якого підозрюють у скоєнні воєнних злочинів. У вівторок спецрейсом літака його переправили до Мюнхена. У баварській столиці 89-річного чоловіка спочатку направили до тюремної лікарні, розповідає Ярослав Кандиба.
В аеропорту ніхто із журналістів не бачив Дем'янюка на власні очі. Через підвищені заходи безпеки чартерний літак після посадки відразу загнали в ангар. Там, як повідомляється, тюремний лікар огледів підозрюваного. Після цього для ретельного обстеження його відвезли до лікарняного відділення в'язниці Штадельхайм, де на Дем'янюка вже чекали. Заступник директора тюрми Йохан Менцель повідомив, що персонал добре підготувався до прийняття підозрюваного і готовий надати належні медичні послуги дуже старій і дуже хворій людині. В лікарняному відділенні в'язниці Дем'янюку впродовж дня мають також пред'явити ордер на арешт. Українцю за походженням тепер людині без громадянства Івану Дем'янюку закидають причетність до вбивства 29 тисяч євреїв у нацистському таборі смерті Собібор, який діяв на території Польщі. Висловлюється підозра, що влітку 43-го Дем'янюк працював у цьому таборі наглядачем і допомагав заганяти людей до газових камер. Підозрюваний відкидає такі обвинувачення. Він стверджує, що на той час сам був військовополоненим. Найважливішим доказом проти Дем'янюка є його посвідчення охоронця концтабору. З документу витікає, що його власник від березня до вересня 43-го належав до команди охоронців у Собіборі. За даними преси, цей документ американські слідчі отримали з Росії. Справжність посвідчення підтвердили як американські, так і німецькі експерти. Центр Сімона Візенталя і Центральна рада єврейських громад у Німеччині привітали депортацію Дем'янюка. Такі злочини не підлягають терміну давності, сказала президент Центральної ради єврейських громад у Німеччині Шарлота Кноблох. Вона висловила сподівання, що Дем'янюк отримає належне покарання. Засновник центру Візенталя рабин Марвін Гір зауважив, можливо, це буде останній процес проти воєнного нацистського злочинця. Однак ще невідомо, коли розпочнеться процес. Це залежить від стану здоров'я підозрюваного. Справою Івана Дем'янюка займається саме Мюнхенська прокуратура, оскільки перед тим, як виїхати до США, він на початку 50-х жив у Баварії. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Європейська свобода».
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Одна лише згадка про це італійське місто пробуджує вовчий апетит. У Пармі та її околицях на півночі країни виготовляють щонайменше два види славнозвісних італійських продуктів – пармська в'ялена шинка та сир парміджано-реджано, якими смакувала Наталка Кудрик.
Вже кілька разів, буваючи в Пармі, зрозуміла, що її привабливість не обмежується тільки архітектурою та охайними елегантними вулицями. Неодмінною прикрасою цих вулиць є, звичайно, продуктові крамниці. Артистично розвішані окости шинки прошутто ді Парма, виставлені у колони величезні круги сиру парміджано-реджано, а довкола пляшки знаменитого червоного вина Ламбруско. Ще веселіша картина на місцевому базарі. Кухарка Марія Ліза, котра веде курси традиційної кухні, тут постійна клієнтка. Вона розповіла.
Prevalentemente i formaggi locali, come so, il parmigiano reggiano stagionato 36 mesi, l'aceto balsamico tradizionale.
На базарі купую переважно сири місцевого виробництва, як ось парміджано реджано з витримкою 36 місяців. Традиційний оцет, бальзам, сирок, рікотта – це основні складники для приготування смачних тортеліні. Страва схожа на пельмені.
Хоч і намагається дотримуватися фігури, але у Пармі це ніяк не виходить. Щоб скуштувати потроху усіх пармських делікатесів, найкращий спосіб – завітати до ресторану з комплексним меню. Особливо популярні такі заклади у довколишніх зонах агротуризму. 25 євро з особи і для вашого шлунку – велике свято. Офіціанти чи господарі закладу разом із бездоганним обслуговуванням не уникнуть моменту, щоб розважити компанію чудною байкою.
Тортеліно deve essere assaggiato e degustato in brodo di capone. Noi diciamo sempre.
Тортеліні слід смакувати у бульйоні з каплуна. Своїм відвідувачам ми розповідаємо легенду про походження цієї страви. Якось до мотелю завітала одна красуня, і вона вийшла на хвильку в туалет. Господар закладу, а то був парубок спритний, зухвалий, пішов услід за жінкою, щоб підглянути через шпаринку. Гледівши пупок красуні, чоловік, сповнений пристрасті, побіг на кухню, щоб відтворити побачене у тісті. Так, кажуть, і народилося тортеліні.
Репродурре ломбеліко. Ecco sì che ci dice che c'è nato il tortellino.
Розповів власник ресторану сеньор Джованні. Хай пишаються французи своїми сирами, які переважно взяв та з'їв, А ось без пармігіано реджано, пармезану, багато страв просто неможливо б створити. Технологія приготування сиру важка і скрупульозна. Його варять на повільному вогні у мідних котлах, часто мішають, віджимають і кидають у ванни з розсолом. Продукт може дозрівати і зберігатися у коморах до 4 років. Чим старший вік сиру, тим сильніший його присмак і вища ціна. Коров'яче молоко на сироварні доставляють виключно з ближніх фермерських господарств. Корови мають їсти лише свіжу траву, сіно чи люцерну. Жодних гормонів чи інших штучних добавок. Такі суворі правила з контролю сировини виписані навіть у законодавстві. Шматок сиру пармігіано-реджано у подарунковій упаковці – обов'язковий сувенір, якому завжди знаходиться місце у моїй валізі. Звичайно, цей сир легко знайти у будь-якій іншій італійській крамниці, але привезений із Парми – то є справжній аристократичний смак. Наталка Кудрик, Радіо Свобода з Італії.
Серед багатьох країн, які займають особливе місце в любителів гастрономічного туризму, поруч з Італією можна назвати Литву. Тут дуже добре розуміють, що шлях до серця туриста лежить через шлунок. Литовці пишаються своєю кухнею і з задоволенням пригощають нею гостей. Полюбляє литовську кухню і наша балтійська кореспондентка Людмила Пилип. Вона з нами на телефонному зв'язку. Добрий вечір, Людмило.
Доброго вечора.
То які ж особливості литовської кухні такої смачної?
Ну, традиційна кухня Литви – це значна кількість страв з м'яса та картоплі. У затишних невеличких сільських кав'ярнях або ж у столичних вишенебельних ресторанах вам обов'язково подадуть жемачу – картопляні налисники із м'ясною начинкою. Видирай – колбаски, начинені картоплею та салом, плюшкеніс – запіканку з картоплі, ну і безумовно знамениті цепеліни. Це колоритне литовське блюдо, яке я особисто дуже полюбляю. До речі, в різних регіонах Литви це блюдо має свої особливості, але всюду надзвичайно смачне.
Людмила, а які особливості? Що воно являє собою, ці цепеліни?
Ну, цепеліни – це також картопля, але в картоплі там і м'ясо, і риба, і інша така начинка. Але вони дуже смачні. Передати так словами дуже важко. До того ж, литовські кухарі дуже смачно готують навіть просту їжу. В їхніх руках такі прості продукти, як свинячі рильця, кульці та хвости, становляться делікатесами, до яких пропонуються різноманітні сорти литовського пива. Смачні в Литві і рибні продукти зі скумбрії та лосося. Оселедець тут особливий, подається з овочами, в желе, з присмаком диму, з ананасами та авокадо. Смачні також відомі литовські копчені вугри. Не можу залишити осторонь і якісні молочні продукти. Знаменита Литва своїми білими сирами. Без молодого коров'ячого сиру багато литовських блюд приготувати практично неможливо. А коли ви стомитесь від цього різноманіття смачних блюд, раджу спробувати литовський чорний хліб, який виготовляється за давніми рецептами. Його можна зберігати до 2 місяців. Дійсно, хліб – усьому голова.
Ну, дуже смачна розповідь. А ще таке питання, чим відрізняється місцева їжа від їжі в регіонах?
Ну, мандрівники-гурмани знають, що Литву можна розділити на 4 етнічні регіони, і в кожному з них різні традиційні блюда. А у Шкетяя – це панівежес, біржай, інгаліна. Він славиться своїми супами та мучними блюдами. До речі, у цих місцях, як і в Україні, полюбляють вареники з сиром, вишнями та грибами. Ну, на мій погляд, тут особливо смачна копчена у конопляному маслі з екстрагоном рибка-ряпушка. А у лісному краї Дзюкія – це Вільнюс, Алітус, Тракай особливо смачно готують блюда з грибів. Також раджу відвідати ковбасу холодного копчіння, особливий аромат який надають ягоди з ялівцю. У Сувелькії тут розташований Вештіцький регіональний парк. Найбільш розповсюдженим є скіландіс – це шар м'яса, копченого у холодному вільховому диму. Жамайкайський район славиться кастінісом. Пряна на смак сметана, яку їдять з відвареною картоплею. Смачна також пікантна жарена качка, натерта медом та начинена горіхами.
Ну, дуже смачно, знову ж таки, Людмила. А може б ви порадили якийсь особливий рецепт з литовської кухні?
Безумовно. Він простий і особливо сподобається тим, хто слідкує за своєю фігурою. Це литовський буряковий холодний суп. Треба взяти 0,5 літра кефіру, якого вбиваємо сіллю у міксері. Додаємо холодної кип'яченої води та один відварений буряк, можна маринований, нарізаний соломкою. Нарізаємо по 50 грам зеленої цибулі та укропу. При подачі на стіл у кожну тарілку додається нарізане яйце та сметана. Смачно, корисно і дуже освіжає у спекотні дні. Смачного!
Дякуємо. Про особливості дуже смачної литовської кухні нам розповіла Людмила Пилип. Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!